Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Este ultima întâlnire cu Roxana Lupu. Suntem încă în perioada grea în care au pierdut-o pe mama.
A fost greu, dar...
Erați niște copii, tineri.
Da, 17 ani aveam la vremea aceea. Dar am primit ajutorul fraților, cei care veniseră tot timpul și făcuseră evanghelizare și făcuseră studii biblice.
Ați rămas o familie mare.
O familie mare, într-adevăr. Este o familie de la Craiova, cărora le sunt îndatorată veșnic. Îmi pare rău că n-am avut ocazia sau am pierdut multe ocazii de a le spune cât de mult le mulțumesc. Este vorba de familia Costel Poenaru din Craiova, niște oameni extraordinari. Gabriela și Costel și fetițele lor, Betty și Miriam, ne-au fost niște exemple. Au fost mai mult decât frații noștri, au fost mai mult decât părinții noștri. Au fost mai mult decât uneltele lui Dumnezeu pentru a ne arăta dragostea lui și a ne conduce în tot adevărul pe care l-avea de descoperit. Au fost niște oameni extraordinari care ne-au primit în casa lor, ne-au așezat la masa lor, ne-au făcut pachet atunci când am plecat de la ei spre școală, pentru că nu ajunseserăm acasă sau n-avea cine să ne facă pachet. Niște oameni extraordinari și le mulțumesc dacă ne ascultă, le mulțumesc din inimă pentru tot. Nu numai ei, au fost și alți frați, fratele Paul despre care v-am vorbit și familia lui. Au fost alături de noi, mereu.
Erați doi copii cu probleme, cum să nu? Gândește-te într-o biserică când apar cazuri de genul ăsta, doi copii, mama a murit și ea, cum să nu sară toată lumea și să vă iubească? Erați frumoși,
da, ideea e că nu așteptam ceva de genul acesta și ceea ce am primit a fost peste așteptările noastre.
A fost mai mult decât vă puteați vă închipui.
Da.
Și Bogdan cum percepea toate lucrurile astea?
Era...
S-a închis în el. După moartea mamei?
S-a închis în el. După ce mama a murit, ne-am mutat la bunica. Biserica era în localitatea în care locuiserăm noi. Și făceam naveta sâmbătă de sâmbătă, ne duceam la biserică și ne întorceam și într-una dintre ocaziile acestea, în timp ce mergeam cu el cu bicicletele pe drum, a răbufnit și atunci am înțeles cât de mult a fost afectat de moartea mamei, deși nu spusese niciodată. Singura ocazie în care l-am văzut plângând a fost atunci când s-a terminat. Dar de atunci nu l-am mai văzut plângând. Și în ocazia aceea a spus tot. A spus tot, toată suferința lui și am înțeles că îl învinuia pe Dumnezeu pentru asta. Am încercat să-i arăt partea frumoasă și să-i spun că și dacă mama nu mai este, Dumnezeu ne-a arătat că e cu noi. Ne-am descurcat, avem tot ce ne trebuie. Nu suntem singuri, nu ne simțim singuri. Dar pentru el a fost mai greu decât pentru mine.
Ai spus că ți-ai mai dat seama de starea lui tensionată pe care o trăia atunci când s-a întâlnit cu tata. Atunci a avut o răbufnire la fel împotriva tatălui?
După ce mama a murit, v-am spus că primeam pensie alimentară din partea tatălui și după ce ea a murit, pensia ajungea la poștă și se întorcea pentru că nu mai era destinatarul. Și atunci a trebuit să merg să vorbesc acolo la întreprinderea unde lucra, să vorbesc să primim pensia pe numele nostru. Am mers să vorbesc
atunci
și
a aflat el că mama nu
a aflat și că mama a murit sau probabil mă aflase și dinainte, dar nu asta a fost problema cea mai importantă. Sta de vorbă cu el și
era tata sau era un străin?
Încă era un străin. Dar străinul acesta a început să ne scrie și ne-a scris vreo câteva scrisori. Era încă vremea scrisorilor. Ne-a scris vreo câteva scrisori, iar într-una dintre ele ne-a invitat la el. Era recăsătorit, avea casa lui, familia lui, copii și ne-a invitat pentru o săptămână la el. Bogdi a spus că n-ar vrea să meargă, dar până la urmă a fost convins. Mie mi-ar fi plăcut să merg, aș fi vrut să merg. Și bunica și de gura mea a zis mergem. Dar toată perioada cât am stat acolo, n-a fost fericit. ne-am plimbat, am văzut diverse locuri.
Cum ați fost primit?
Foarte bine.
Familia lui.
Foarte bine. Ne-am simțit foarte bine acolo. Toată perioada cât am stat acolo, nu a fost fericit. Nu a fost fericit, tocmai pentru că îl judeca pe tatăl nostru, pentru că o perioadă atât de mare de timp am stat fără, am fost singuri.
Au discutat ei doi?
Nu cred. Nu cred că au discutat. Bogdi a preferat să gândească și
să se retragă
mai degrabă.
Și vizita a mai fost urmată de altceva sau scrisorile au continuat? Legătura cu el a continuat?
Nu mai știu dacă au mai continuat scrisorile. Știu că ne-am mai întâlnit odată când eu am intrat la facultate. Situația s-a schimbat și la ei. Au avut ceva probleme la serviciu și eu intrasem la o facultate particulară, taxele erau destul de mari. El a venit atunci la mine și mi-a spus că își dă seama că am nevoie de bani, dar nici la ei banii nu sunt prea mulți și am zis foarte bine, o să mă descurc cumva. Bogdi primea o pensie de nevăzător și a hotărât să o împartă cu mine. Foarte multe luni mi-a plătit școala. Foarte multe lucruri mi-a cumpărat el din banii lui. Ne ajutam unul pe altul. În timpul liceului, în ultimii 2 ani, cred, de liceu, am fost sponsorizată de cineva din America, o doamnă din America, într-un program din acesta de sponsorizări. Și doamna respectivă a ales să mă ajute în continuare. Nu plătea toată taxa, dar trimitea o sumă de bani care de multe ori mi ajungeau, a ales să continue să-mi plătească pentru că în toată perioada aceasta eu am continuat să-i scriu de fiecare dată când primeam banii, să-i mulțumesc pentru bani, să-i spun că au ajuns și să-i spun ce fac. Și a fost elementul care a motivat-o să continue. Pentru mine a fost minunea lui Dumnezeu. Altfel n-aș fi reușit să termin o facultate particulară. În aceeași perioadă am putut să lucrez pentru taxele mele. Și mă trezeam la 6 și până la 8 lucram la cantină, iar în schimbul orelor de muncă primeam întreținere. Da. Și în felul acesta am ajuns la sfârșitul cursurilor. Dumnezeu s-a îngrijit.
Este o minune ceea ce ai trăit și faptul că ești senină, zâmbitoare. Tot ce ai trăit este cumplit pentru o tânără. Și totuși tu ești nemarcată, traumatizată.
Nu mi-a fost ușor. Mi-aduc aminte de zilele imediat următoare morții mamei, când ne-am dus acasă și toate lucrurile erau așa cum le lăsase ea. Era ca și când ar fi fost plecat într-o călătorie și urma să se întoarcă. Așa ne-am simțit atunci și în același timp am realizat că nu se va mai întoarce.
Casa a rămas încuiată cât timp ați stat la bunica?
Era un apartament închiriat și a trebuit să ne mutăm cu totul, să strângem tot ce agonisise toată viața și să ne mutăm la bunica. Dar atunci când ne-am dus să începem să strângem, am avut simțământul acesta, că e plecată undeva și că ar trebui să se întoarcă și totuși nu se va mai întoarce. Cel mai greu și cel mai greu a fost când l-am pierdut pe Bogdi.
Asta este o altă poveste.
E o altă poveste.
De ce, cum, când?
Mi-e foarte greu să vorbesc despre...
Încă ți-e greu. Dacă până acum ai vorbit fără mari probleme...
Încă mi-e greu să vorbesc despre situația aceasta.
Bogdi a fost al tău. A fost, cred că, cel mai apropiat.
Da.
Cea mai apropiată ființă de pe pământ până să-ți faci tu o familia ta.
Da, într-adevăr. Familia a fost cea care m-a susținut și care mi-a dat putere să merg mai departe. Dacă nu i-aș fi avut pe ei, probabil n-aș mai fi fost unde sunt acum și probabil n-aș mai fi avut seninătatea.
Hai să zâmbim puțin și povestește-mi despre Roxana îndrăgostită.
L-am cunoscut pe soțul meu în timpul liceului. Era cu un an mai mare.
La același liceu.
La același liceu. Și era cea mai deosebită persoană de pe pământ.
Așa ți s-a părut de la început?
Așa mi s-a părut de la început. Într-adevăr, era o persoană deosebită. Era printre băieții mari ai liceului.
Mari și la propriu și la figurat?
Doar la figurat, că nu este atât de înalt. Dar avea și o inimă mare. Ne-am apropiat mai mult după ce mama a murit. De fapt, el era un fel de psiholog al elevilor. Îi plăcea să vorbească cu ei, îi plăcea să le aline suferințele și m-a văzut supărat în timpul în care mama era bolnavă, a stat de vorbă cu mine și a deschis o portiță. Ne-am cunoscut mai bine după ce mama a murit și am simțit încurajare prin cuvintele lui. După ce am terminat liceul, am mers amândoi la Cernica, la facultate și după ce am terminat facultatea, ne-am căsătorit.
A durat? Puteați să vă fi căsătorit în timpul facultății?
Am fi putut să ne căsătorim în timpul facultății, dar mi s-a părut că ar fi fost mai greu. Mi s-a părut că ar fi fost mai greu pentru noi, pentru că o familie implică mai multe. Implică mai multe responsabilități. Și atunci am ales să ne axăm pe
școală,
dezvoltare,
pe, studii,
pe școală, da. Și fiecare să aibă grijă de el în perioada facultății pentru a ne căsători la sfârșit.
Și la nunta ta a fost doar Bogdan?
Bogdi se căsătorise cu 2 ani înainte.
Deci el și-a întemeiat o familie.
Și el și-a întemeiat o familie. A fost fratele mamei mele, sora mamei mele cu verișoara mea și cam atât. Asta a fost familia mea. Dar am avut prieteni. Prieteni din timpul liceului, profesori de-ai mei, prieteni de la facultate. A fost o nuntă mică, dar a fost nunta la care m-am simțit cel mai bine.
Cred. La Cernica ați făcut-o?
Nu, am făcut-o la liceu. Noi am fost foarte legați de liceu, de profesorii de acolo, de pedagogii de acolo și am ales să o facem în cadrul acela.
Am fost și eu de câteva ori la liceul vostru, am și intervievat câteva persoane, una dintre ele chiar la Universul Femeii Creștine și știu ce înseamnă, știu cât de puternic sunt legați copiii, elevii de viața de liceu.
Într-adevăr, este perioada de formare, perioada în care începi să faci ochi, să te descoperi pe tine și în perioada aceasta ai nevoie de oameni care să te ghideze. Iar eu acolo am găsit astfel de oameni.
Și ai intrat în familie.
Am intrat în familie, în aceeași perioadă, deci la o lună după nuntă am fost angajată, iarăși e mâna lui Dumnezeu. Cred că toată viața mea a fost condusă de El și încă este condusă de El și mă rog să fie până la sfârșit. Terminam facultatea și nu aveam perspective. Și am fost chemată de conducere și mi s-a propus să lucrez la bibliotecă. Ai vrea? Sigur că aș vrea, n-am nicio altă opțiune.
Iubeai cărțile de pe vremea când îi citeai fratele
bineînțeles. Bineînțeles. Mama a fost o mare iubitoare de cărți, casa noastră a fost plină de cărți. Când eram mici, cred că eram prea mici pentru că nu mi-a plăcut. Venea acasă și ne spunea, Cutărescu citește revista nu știu care și Cutărică citește altceva și voi citiți prea puțin. Nu mi-a plăcut că mi-a zis așa, dar m-a ambiționat. Și când am descoperit gustul cărților, era plăcerea mea cea mai mare. Iar atunci când mi s-a propus să fiu între ele, să lucrez cu ele, a fost mai mult decât îmi doream.
De atunci lucrez la biblioteca de
am
la Cernica?
Am lucrat la Cernica, la bibliotecă, 2 ani jumate, până când s-a născut fetița noastră. Am intrat apoi în concediu de creștere a copilului și când Sara avea 9 luni, președintele institutului de pe vremea aceea m-a chemat și m-a întrebat dacă nu aș vrea să predau limba română pentru că mi-a plăcut foarte mult limba română. Am avut o profesoară în general foarte bună de limba română care mi-a insuflat
dragostea
aceasta pentru limbă. Am fost întrebată dacă n-aș vrea să predau. Aveam un copil mic de 9 luni care se trezea încă noaptea. Lucrasem cu cărțile. Nu citisem cărți, lucrasem cu ele. 2 ani și jumătate.
Pedagogie știai?
Pedagogie, da, în timpul celor 2 ani jumate am făcut un curs special, dar era provocator, foarte provocator ceea ce mi se cerea. Și totuși am zis, de ce să nu accept provocarea asta? Lăsați-mă să mă gândesc, mă rog și vă dau un răspuns. am considerat că Dumnezeu este cel care mă cheamă să fac asta și dacă El mă cheamă să fac asta, îmi va da și resurse și putere să fac toate lucrurile.
Soțul te-a
încurajat? Soțul meu a fost cel care m-a încurajat și m-a încurajat pe toată perioada aceasta. Am acceptat, am fost angajată preparator universitar la început, am intrat la un master de studii în lingvistică, am terminat masterul. De fapt, l-am terminat și eu și băiețelul meu, Andrei, pentru că în perioada masterului a venit și el pe lume. După ce am terminat masterul, m-am înscris la un doctorat, pe care l-am terminat în urmă cu 2 ani și odată cu doctoratul s-a născut și cel de-al treilea copil al nostru, Radu, care avea 4 luni atunci când am susținut.
Ai făcut multe!
De asta spuneam că nu le-am făcut singură. Dacă le făceam singură, n-aș reușit să le fac. Dar am avut susținerea familiei, susținerea soțului meu, susținerea mamei soacre, care a renunțat,
cu copiii.
A renunțat la viața ei într-un fel și s-a mutat la noi pentru perioade de timp ca să stea cu ei.
Când aveam și examene.
Când aveam examene, da. Când trebuia să merg la cursuri și ei trebuia să rămână cu cineva.
3 copii totuși.
Da, da. E o eroină. Mama soacră, pentru că a reușit să facă toate lucrurile acestea, să renunțe la viața ei și să se dedice copiilor, nepoților, ca noi să creștem, ca noi să ne dezvoltăm.
Așa fac mamele.
Așa fac mamele.
Așa fac mamele și așa fac pentru nepoților bunicile.
Într-adevăr.
Voi n-ați fi avut timp și n-ați fi avut cum. Ați fi rămas doar să-i îngrijiți pe copii.
Așa este.
Și n-ați fi făcut ceva și pentru voi. Și era momentul propice să faceți. Și o mamă care își iubește copilul înțelege.
Într-adevăr.
Nu consideră că s-a sacrificat. Asta este menirea ei de bunică.
Da. Și o face cu pasiune.
Asta e.
Da.
Că altfel ar fi fost reproșuri, ar fi fost nervi, scântei. Ori atunci când totul decurge firesc, e normal, e frumos așa. Aș vrea să-ți rămână zâmbetul pe față și să ne îndreptăm puțin și spre Bogdi. Să vedem în timpul acesta când, cum și ce s-a întâmplat.
Situația lui în timp s-a înrăutățit. Vederea lui a scăzut.
Soția era la fel, tot cu deficiențe?
Soția tot cu deficiențe, soția nu vede deloc. N-a fost ușor pentru el. A apărut un copil, are o fetiță de 13 ani.
Cum
deja?
S-au descurcat oamenii ăștia?
S-au descurcat așa cum ne descurcăm și noi, să știți. Puteau să facă lucruri pe care le făceam și noi. De exemplu, cumnata mea croșetează, coase, face mâncare, face curat în casă, pentru că
totul știe, este pe pipăiet,
știe toate
locul,
lucrurile. Da.
Da.
În urmă cu 4 ani au fost ceva probleme în familie.
În familia lor?
În familia lor. Și el a făcut un gest extrem atunci.
A vrut să scape.
A vrut să scape. A ajuns la spital o lună și mai bine de jumătate. A fost conectat la aparate și a revenit în perioada aceasta.
A vorbit cu tine? Te-a recunoscut?
Nu putea să vorbească. M-a recunoscut. Dar am putut să vorbesc cu el. Și am putut să-i spun că orice s-a întâmplat în perioada de dinainte, oricât de departe s-a dus de Dumnezeu, Dumnezeu a rămas acolo. Și m-a aprobat. A aprobat tot ce am spus. La una dintre vizite i-am spus că l-am rugat să-și amintească ocaziile în care n-aveam curent electric și stăteam în pat amândoi și visam cum va fi pe noul pământ. Ce vom avea pe noul pământ, ce vom întâlni pe noul pământ.
Că lumină va fi.
Și l-am rugat să-și aducă aminte de serile acelea și de planurile pe care ni le-am făcut și să-și aducă aminte că noul pământ există și noul pământ va fi adus de Dumnezeu într-o zi. Și m-a aprobat. A fost ca și când Dumnezeu m-ar fi asigurat. M-ar fi asigurat că la El totul e cu putință.
A fost ca și când Dumnezeu ți-a dat o garanție și a permis să-și revină pentru a-și rezolva problema cu El.
Da, cred lucrul acesta. Pentru că înainte de ocazia aceasta, relația lui cu Dumnezeu era departe de a fi relație cu Dumnezeu. Și faptul că a aprobat ceea ce am spus a fost lumina mea.
Asta te-a făcut să mergi mai departe, să poți rezista.
Într-adevăr.
Roxana, vezi diferența dintre voi doi. Tu ai fost o fire deschisă, ai vorbit, ai spus, el a adunat totul în sufletul lui.
Într-adevăr.
Poate nici tu nu ți-ai dat seama de imensitatea durerii.
Nu, nu mi-am dat seama, pentru că nu lăsa pe nimeni să pătrundă în sufletul lui. Și atunci se lupta singur cu toate...
Până când n-a mai putut.
Până când n-a mai putut.
Nu scuz așa ceva, dar înțeleg.
Da, da, asta este tot ceea ce pot să fac, să înțeleg și să aștept o zi luminoasă.
Când te vei întâlni cu el și va avea tot ochii albaștri?
N-avea ochii albaștri, avea ochii căprui.
Va avea ochii căprui și te va recunoaște.
Într-adevăr. Mi-aduc aminte că era într-o miercuri și băiețelul cel mijlociu era mic atunci, avea cred că până în 2 ani. Eram singură cu amândoi acasă, soțul meu era la serviciu și aș fi vrut foarte mult să mă duc la spital în ziua aceea. Fuseseră foarte puține zile în care nu fusesem la spital. Și am vorbit cu soțul meu să pot să plec, dar nici el nu putea să vină acasă să stea cu cel mic. Dar am fost atât de tulburată. Voiam într-adevăr să plec și simțeam că trebuie să plec.
Trebuie să fie acolo, da.
L-am culcat pe Andrei, pe băiețelul meu, am lăsat-o pe Sara, nici nu mai știu cu cine am lăsat-o sau cum am lăsat-o, și am plecat. Am alergat până la spital, de la Cernica până la spitalul Floreasca. Am alergat până acolo, l-am văzut, am vorbit cu el, am simțit că mă înțelege și că mă recunoaște și am plecat liniștită. A doua zi m-am trezit, m-am dus să le dau copiilor să mănânce și când am ajuns în sufragerie, soțul meu mi-a spus, a murit. Cred că a fost una dintre cele mai grele lovituri pe care le-am primit și am spus că nu se poate să se întâmple așa ceva, pentru că ieri am vorbit cu el, ieri am stat de vorbă cu el, am fost acolo și l-am văzut. Sunt bucuroasă că am reușit să ajung în ziua respectivă acolo.
De asta simțeai nevoia să te duci.
Probabil.
Tu trebuia să ți-ai rămas bun într-un fel, cu toate că nu considerai că ți-ai rămas bun. Dar trebuia să-l vezi și să
trebuia vorbești. Trebuia să-l văd.
Să-i mai spui ultimele lucruri.
Sunt metodele lui Dumnezeu de a lucra. Și sunt metodele lui de a ne face să-l vedem. Să-l vedem cum lucrează prin lucrurile acestea mărunte, mici, pe care le considerăm neînsemnate.
Și soția lui cu fetița...
Soția cu fetița s-au mutat în Germania, acolo locuiește o parte din familia ei.
Le e bine,
înseamnă. Le e bine, da. Le văd în fiecare an, uneori și de mai multe ori pe an, când vin în vacanță în țară. Și mulțumesc Domnului, fetița crește, n-a avut nicio problemă. A fost cu inima strânsă atunci când am aflat că vor avea un copil, pentru că amândoi având probleme...
Te gândeai că se transmit genetic.
Da, mă gândeam că și copilul s-ar putea să aibă ceva, dar mulțumesc Domnului, nu s-a întâmplat nimic. E o fetiță frumoasă cu ochii albaștri.
Și păstrezi vie în mintea ei amintirea lui Bogdan?
Bineînțeles.
Nu vine să cred, Roxana, că ești așa de senină, pozitivă, dar îmi dau seama că nici când nu știai, Dumnezeu te-a condus pas cu pas și te-a făcut ceea ce ești.
Într-adevăr. Asta v-am spus. Nu cred că sunt eu cea care sunt așa. Nu toate situațiile sunt roz, nu toate situațiile sunt senină. Sunt ca în viața fiecărui om și zile întunecate și zile luminoase. Cel mai important e să reușim să trecem peste zilele acestea întunecate, să reușim să ne ridicăm, pentru că de multe ori cădem, și să reușim să vedem dincolo de noi, să vedem durerile și bucurile celorlalți, să reușim să fim părtași la ele, pentru că, nu știu dacă ați văzut, de fiecare dată când împărțim bucuriile sau tristețile, întotdeauna își schimbă volumul. Bucuriile se mulțesc și tristețile se înjumătățesc atunci când le împarți cu altcineva. Și mi-am dorit întotdeauna să fiu persoana cu care alții să poată să-și împartă bucuriile și tristețile. Uneori trebuie să fii gol ca să poată ceilalți să pună în tine bucuriile și tristețile lor. Și să te uiți pe tine, să uiți ceea ce ai tu greu, ca să poți să îi ajuți pe ei.
să-i ajuți, dar să nu duci durerile la tine acasă, mai departe.
Dumnezeu te ajută să nu le duci mai departe sau să reușești să le pui acolo unde le e locul.
Să nu amesteci
lucrurile. În privința asta, soțul meu este încă o dată ajutorul potrivit. Săptămânile trecute s-a întâmplat să aflu o veste foarte tristă și prin discuțiile cu el am reușit să o pun la locul care era destinat și să pot să-mi fac celelalte treburi fără să fiu atât de copleșită.
Roxana, ce vei face cu voia Domnului peste 5-10 ani?
Sunt sigură că Dumnezeu, așa cum a pregătit până acum toată viața noastră, toate evenimentele din viața noastră, va pregăti și ceea ce se va întâmpla peste 5 ani, peste 10 ani. Ce-mi doresc cel mai mult este să-mi fac slujba așa cum trebuie.
Te vezi pedagog în continuare?
Aș putea să fiu în continuare. Predau unor oameni deosebiți. Studenții de la Cernica sunt niște oameni deosebiți. Sunt oameni care sunt acolo datorită unei chemări, chemării pe care le adresează Dumnezeu. Sunt niște persoane speciale. Îmi place să lucrez cu ei. Îmi place să-i văd cum cresc, cum se dezvoltă. Îmi place să particip la evenimentele din viața lor, să fiu parte a ceea ce trăiesc ei.
Nu te confundă lumea cu ei când ești între ei?
Nu mi s-a întâmplat. Firele mele de păr alb
nu o
să-i lasă să mă confunde. Dar e foarte, foarte frumos ceea ce fac. Îmi place și ceea ce predau și îmi place și auditoriul, persoanele cărora le predau.
Și soțul tău lucrează tot în campus?
Soțul meu lucrează tot în campus, este administrator.
Sunteți privilegiați acolo la Cernica.
Într-adevăr,
am fost, de câte ori am fost, am spus că este o,
e o oază,
și de bucurie.
E o oază, într-adevăr.
Mi-a plăcut foarte mult faptul că un copil nu are ce să pățească acolo, pentru că chiar dacă sunt mai mulți copii, toți îi cunosc. Și îi supraveghează. Nu are cum un copil să se îndrepte spre poartă. Nu, pentru că îl oprește imediat cineva. Da. Sunt copiii tuturor. Când sunt afară, în spațiu liber, toți cei care sunt în preajmă au grija lor.
Într-adevăr. Și nu mi-e teamă să-i las să meargă afară, așa cum mi-ar fi teamă...
Într-un cartier.
Într-un cartier, n-aș mai zice, dar și la țară, dacă ar fi, poate că nu aș avea atât de multă siguranță să-i las afară, dar
este
aici
un spațiu
altceva.
Protejat, chiar dacă este în aer liber, este un spațiu protejat.
Într-adevăr.
Am mărturia unei fetițe care locuiește acolo și care mi-a spus că în 2 ani de când stă acolo, s-a jucat mai mult decât s-a jucat în toată viața ei.
Da, e ocazia lor de aur să poată să iasă afară, în pădure...
Eu mă bucur tare mult că ai reușit să vii și să te rupi din timp. Abia acum îmi dau seama cât de ocupată ești, dar mă bucur tare mult că am insistat și că ai venit.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
A fost o plăcere. Și îți urez ca domnul tău să devină și domnul copiilor tăi și domnul casei tale și să nu vă părăsească nicio clipă, nu spun nicio zi, nicio clipă, pe niciunul dintre voi.
Așa să fie.
Și același domn să-l transferi cu bunătate și cu dragoste și cu omniprezență și omnipotență și studenților care, deși, ai spus tu, vin ca o chemare și o dezvoltă pe parcurs ce învață, ce studiază la Cernica și devin oameni întregi în continuare, după ce se vor lua și ei la trântă cu greutățile vieții. Îți urez numai bine și Domnul cu tine, Roxana, oriunde vei merge.
Mulțumesc! La fel să fie și cu dumneavoastră.
Dragi prieteni, ați ascultat-o pe Roxana Lupu. A fost un portret atât de complex, atât de dureros în unele momente, dar atât de plin de viață și de bucurie și de optimism, încât pot să declar că este singura persoană pe care am întâlnit-o până acum și am întâlnit mulți oameni care nu s-a lăsat doborâtă de tot ce a trăit și a trăit multe lucruri care pe altul l-ar fi izbit la pământ și care și-a păstrat puritate, integritate, optimism, drag de viață, așa cum ar trebui orice copil al lui Dumnezeu să o facă. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!